Stimați frați, stimate surori, vom deschide cuvântul Domnului și vom lectura un paragraf scris în Epistola 1 Ioan, capitolul 4. Vom citi cuvântul Domnului, primele 6 versete. 1 Ioan, capitolul 4, începând cu primul verset până la versetul 6. Să ascultăm cuvântul Domnului. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu și cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori de credință, în această seară, în continuarea mesajului pe care l-am avut duminica trecută, vom vorbi despre autoritatea Bibliei în manifestarea darurilor duhovnicești. Duminica trecută am vorbit despre darurile duhovnicești, arătând din Sfânta Scriptură că Dumnezeu a rânduit ca prin Duhul Sfânt în poporul Său să fie revărsate înzestrări duhovnicești, împuterniciri, prin care să fie făcute manifestări supranaturale, spre zidirea bisericii, lucrări de putere, lucrări de inspirație, manifestări ale Duhului, descoperiri date prin Duhul, profeții, vedenii, vindecări supranaturale, miracole rânduite de Dumnezeu în poporul Său, vindecări supranaturale, exorcizări, lucrări miraculoase, într-un cuvânt, care sunt săvârșite prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Știind că aceste lucrări sunt din partea Domnului și sunt rânduite de Dumnezeu să fie arătate în mijlocul poporului lui Dumnezeu, nu trebuie să pierdem din vedere nici faptul că în lumea în care noi trăim, lucrarea lui Dumnezeu este expusă, lucrarea lui Dumnezeu este atentată, este pândită de vrăjmașul sufletelor noastre, de diavolul, care, ca și în vremea apostolilor și în zilele noastre, caută să contrafacă, să imite, să înșele, prezentând în față o lucrare pretinsă ca venind de la Domnul, pretins ca venind de la Domnul, dar care, în fapt, este o lucrare de rătăcire. Sigur că problema aceasta este o problemă veche. Cuvântul Domnului ne arată că și în vremea prorocilor din Vechiul Testament au fost profeți mincinoși, învățători mincinoși. Domnul Iisus a avertizat cu privire la prezența lor, cu privire la lucrarea lor. În biserica primară, de asemenea, descrisă în Cartea Faptele Apostolilor, existat asemenea situații. Le întâlnim consemnate și în epistolele Apostolului Pavel, de asemenea în Cartea Apocalipsa. Problema aceasta apoi a continuat ca provocare pentru biserica creștină și în secolele care au urmat, în generațiile care au urmat, și este contemporan nouă, este actuală, cu ea ne confruntăm și noi. Întrebarea care se ridică este: cum putem noi să știm că o manifestare care se pretinde a fi darul Duhului Sfânt vine de la Domnul? Cum oare vom discerne și pe ce bază, pe ce criterii, dacă un mesaj profetic, dacă o minune care are loc, o descoperire care se face, un mesaj care se transmite, o învățătură care se aduce, cum vom ști că acestea sunt de la Dumnezeu? Pe ce criterii le vom analiza, le vom judeca? Aș vrea să subliniez că Scriptura are autoritate supremă în domeniul acesta, care altfel, în fiecare domeniu al vieții de credință, Scriptura are autoritate supremă. dincolo de ea, în afara ei, nu mai există revelație garantată și dată de Dumnezeu. Când vorbim de raportul dintre darurile duhovnicești și Scriptură, există câteva tendințe, probabil că le-am putea grupa în trei mari tendințe, extrem de primejdioase, pe care le putem observa printre oameni. O primă tendință susține că tradițiile bisericești sunt inspirate la nivelul autorității Scripturii și poate chiar dincolo de autoritatea Scripturii. Adică rostul lor fiind acela de a completa revelația din Sfânta Scriptură. Această privire spre experiența bisericii, spre tradiția bisericii, punând-o la același nivel de autoritate cu Biblia sau uneori chiar deasupra Scripturii, este periculoasă pentru suflet. Scriptura este singura carte revelată de Dumnezeu 100% și cuvânt cu autoritate de la Dumnezeu 100%. În fața ei trebuie să capituleze orice părere, orice opinie, iar menirea să ne formeze crezul, să ne formeze conduita, să ne învețe despre mântuire, despre planul lui Dumnezeu, ea are autoritate supremă. Niciun obicei omenesc, nicio tradiție omenească, oricât ar pretinde ea că este de sănătoasă, de folositoare, n-are dreptul să concureze cu Sfânta Scriptură, n-are dreptul să completeze Sfânta Scriptură, n-are dreptul să se ridice deasupra autorității Sfintelor Scripturi. Uneori se întâmplă între oameni că învățături care s-au așezat în vreme în biserică, prin forța tradiției, s-a impus cu atâta putere încât textele din Sfânta Scriptură sunt ignorate, iar mai târziu, ca să se facă o aliniere a tradiției bisericii la învățătura Scripturii, în loc să fie schimbată tradiția, se lucrează la traducerea Scripturii. Pot să dau exemple de situații de felul acesta, de circumstanțe de felul acesta, de detalii de felul acesta din istoria traducerii Sfintelor Scripturi, cum traducătorii au încercat chiar prin modificarea textului să dea autoritate tradiției. Această tendință este extrem de periculoasă. De ea trebuie să ne ferim ca de cel rău, că în tradiția asta care concure cu Scriptura este sămânța celui rău. Pe de altă parte, o altă tendință pe care o pot observa este ideea că revelația lui Dumnezeu este deschisă, că ceea ce Dumnezeu are de spus oamenilor nu este încheiat în materie de învățătură, de doctrină, de mântuire, ci Dumnezeu are un plan pe care îl desfășoară mereu, îl revelează, îl deschide. Într-un cuvânt, revelația din Scriptură este incompletă. Noi credem că Dumnezeu se descoperă în fiecare zi. Credem într-o revelație continuă pe care Dumnezeu o aduce, dar în același timp, la baza acestei revelații, filtru, izvorul și în același timp filtru, începutul și sfârșitul, limitele acestei revelații sunt reprezentate de Sfânta Scriptură. Tendința despre care eu vorbesc anunță că Scriptura, mesajul dat de Dumnezeu în Scriptură nu este încheiat. Că Dumnezeu poate să ridice și să descopere generații noi, revelații noi. A apărut, spre exemplu, în Statele Unite o mișcare, se numește New Apostolic Reformation, nu e nouă, e destul de veche, noua reformă apostolică. Această idee, această învățătură grupează mai multe mișcări, poate că într-o zi vom aprofunda ceva și despre acestea, mai multe mișcări care susțin în esență că în vremea aceasta în care noi trăim, Dumnezeu a ridicat o nouă generație de apostoli, ca aceia de pe vremea Domnului Iisus, apostoli care au primit de la Dumnezeu autoritatea, lumina, să completeze revelația dată în Biblie. Vine să râd când aud. Pe cum e posibil așa ceva? S-au ridicat oameni care susțin, biserici, mișcări, care susțin că ei au primit din partea lui Dumnezeu mandatul să completeze revelația dată în Biblie. Această tendință este extrem de periculoasă. Biblia este o revelație închisă, adică are un început, are un sfârșit, iar pe ultima pagină a Sfintelor Scripturi, ca dovadă, găsim un text care spune că, Apocalipsa capitolul 22, versetul 18, versetul 19, dacă nu voi greși, în locul acesta cuvântul Domnului spune așa, 18 și 19. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgile scrise în cartea aceasta. Sau, deci spui, n-ajunge cât e în Biblie, mai adaug eu ceva, că mi-a dat mie Dumnezeu. Sau, dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă. Iată ce avertisment. Nimeni n-are voie să adauge, nimeni n-are voie să scoată, nimeni n-are voie să spună, n-ajunge ce în Biblie, mai trebuie să spunem noi ceva, sau e ceva în Biblie ce nu mai potrivește, ar trebui dat la o parte, că vremurile s-au schimbat și oamenii au alte așteptări și trebuințe și nevoi. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu are autoritate finală și această tendință care anunță că revelația este incompletă trebuie să fie eliminată, dată pe față, ca venind de la cel rău. Dumnezeu să ne păzească de aceasta. O altă tendință pune experiența deasupra învățăturii Sfintelor Scripturi. Experiența personală, experiența umblării cu Dumnezeu, experiența credinței înaintea autorității Sfintelor Scripturi. Aici vorbim, în zona aceasta se creează zone, se creează câmpuri de responsabilitate, de vulnerabilitate, mai ales în dreptul credincioșilor pentecostali. Trebuie să spunem acest lucru ca un avertisment în Domnul. Sunt oameni care fug după spectaculos, după senzațional, caută tot felul de manifestări, caută elemente miraculoase, experiențe înalte cu Dumnezeu, tot felul de trăiri, și aici aș vrea să lămurim bine lucrurile, nu e rău să-ți dorești să ai experiențe cu Dumnezeu. Nu e rău să umbli după părtășii în mijlocul cărora Dumnezeu lucrează, se arată. Dar a face din această căutare vectorul credinței este extrem de periculos. Este extrem de periculos. Sunt oameni care numai asta caută și numai cu asta își satură sufletul. Pentru ei Biblie nu există, nici nu o citesc, în schimb, telefoane la proroci, tot felul de întâlniri și părtășiri la Scriptura, să mai citească alții. Tendința aceasta de a pune experiențele, fie ele și în zona darurilor duhovnicești, înaintea autorității Sfintelor Scripturi, sau neglijând autoritatea Sfintelor Scripturi, stimați frați, stimate surori, ne creează zone de vulnerabilitate în suflet. Noi credem darurile Duhului Sfânt, în lucrarea Duhului Sfânt, o dorim, o așteptăm, vrem să o încurajăm și trebuie să o încurajăm mai mult decât am reușit până acum. Dar toate acestea într-un echilibru sănătos, care să nu permită experiențe personale a cuiva să nege în numele acelei experiențe autoritatea Sfintelor Scripturii. Când experiența personală este pusă înaintea Scripturii, cam de acolo începe rătăcirea și erezia și căderea și pierderea și atâtea și atâtea pagube care vin de la cel rău. Mai trebuie să subliniem că darurile Duhului Sfânt, și nu e nevoie, am spus data trecută destul, darurile, manifestarea darurilor Duhului Sfânt este voia lui Dumnezeu și pentru generația în care noi trăim. Detestăm acea extremă care anunță că nu mai sunt daruri duhovnicești, că Dumnezeu lucrează prin Biblie, prin deslușirea ei de către predicatori, că prorocul e predicatorul, că nu mai sunt daruri miraculoase. Cine a hotărât că nu mai sunt? Dacă Dumnezeu le dă, cine e omul să spună că nu mai sunt? Biblia vorbește despre ele. N-avem niciun reper în Sfânta Scriptură care să arate că după un anumit moment din istorie lucrarea darurilor ar fi încetat. Natura poporului lui Dumnezeu, natura făgăduinței Duhului Sfânt, dinamica bisericii, bisericii descrisă în Cartea Faptele Apostolilor și toate acestea după aceea confirmate de lucrarea lui Dumnezeu din cursul secolelor, arată că Dumnezeu lucrează prin darurile Duhului Sfânt și în zilele noastre. Păi să vină 100 de teologi să ne spună nouă că Dumnezeu nu mai lucrează cu prorocie printre noi. Când eu am auzit cu urechile mele prorocii, când Dumnezeu mi-a vorbit, când Dumnezeu mi-a dat puterea să vorbesc în alte limbi în rugăciune, să vină 1000 de teologi să-mi spună că nu este vorbire în limbi. Le voi spune, domnilor, nu vă faceți de râs. Vorbiți despre ce nu știți. Deschideți-vă inima și veți vedea că este. Lucrarea darurilor Duhului este contemporană, este actuală. Dumnezeu lucrează și astăzi, acolo unde găsește credință, acolo unde oamenii îi dau lui Dumnezeu dreptate. Dar acum, apropiindu-ne de esența subiectului serii, rămâne această întrebare. Cum să discernem în această zonă complexă? Cum să evaluăm? Cum să ne raportăm în așa fel încât să nu păcătuim? Să nu păcătuim disprețuind, Doamne ferește să păcătuim disprețuind lucrarea Duhului Sfânt, dar nici să păcătuim înghițind totul fără discernământ, dând omului mai mult credit decât Domnului. Și asta e o formă de greșeală. Cum vom găsi oare linia aceea sănătoasă, un echilibru sănătos, care să ne permite să avem în mijlocul nostru lucrarea autentică a Duhului Sfânt, dinamică, vie, și în același timp sănătate și învățătură sănătoasă în toate? Trebuie să observăm că potrivit Sfintelor Scripturii, o manifestare duhovnicească care pe interfață seamănă cu darul Duhului Sfânt poate să aibă trei izvoare. De aici pleacă toată problema. Pe interfață, vizibil, cum să spun, dacă ai filma momentul acela, la fel e. Cineva vorbește numele lui Dumnezeu, spune ceva, dar întrebarea este care e izvorul, de unde vine manifestarea cu pricina? Biblia ne spune că sunt trei posibile izvoare, surse. Cea fericită, sursa fericită, este Dumnezeu. Descoperirea vine de la Duhul lui Dumnezeu. Duhul inspiră, Duhul călăuzește, Duhul transmite un mesaj. Asta este sursa binecuvântată, pe ea o dorim. Există apoi posibilitatea ca cineva să vorbească în numele unei îndrăzneli personale. Cuvântul Domnului vorbește și despre situația în care un om, bărbat sau o femeie, din îndrăzneală proprie, zice, așa vorbește Domnul. Omul acela își confundă propriile idei, simțiri, gânduri, trăiri, emoții cu revelația lui Dumnezeu. O asemenea sursă este vinovată. Cuvântul Domnului spune că o asemenea persoană care are asemenea trăiri și stări nici să nu se găsească în poporul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, al treilea posibil izvor este ceea ce numește Scriptura Duhul de rătăcire sau diavolul, dacă ar fi să facem printr-o un cuvânt cheie. Duh de minciune, de ghicire, de rătăcire, de erezii, de tulburare, tot felul de demoni care se cuibăresc și care folosesc oameni convingându-i că ei sunt uneltele lui Dumnezeu și când colo sunt trâmbițe ale celui rău. Această operă, această lucrare negativă este extrem de periculoasă în poporul lui Dumnezeu. Ea trebuie dată pe față. În zona aceasta operează în mod deosebit darul deosebirii duhurilor pe care ne rugăm lui Dumnezeu să-l lase în mijlocul nostru. Iată dar aceste trei posibile surse. Având în vedere că ele constituie o realitate, Biblia ne poruncește să judecăm prorocia. Cuvântul Domnului ne poruncește efectiv, ne învață, ne cere să evaluăm cu maturitate manifestările care vin și care se pretind a fi de la Dumnezeu. Când vorbim de cercetarea darurilor duhovnicești în lumina autorității Sfintelor Scripturi, am băgat de seamă printre credincioși două extreme. O extremă cultivă scepticismul radical, total. Nimic nu-i de la Domnul. În lumina celor care înțeleg, asta nu-i lumină, e un întuneric negru. Ei susțin, nu mai există daruri duhovnicești. Dumnezeu astăzi nu mai lucrează. Ce are de spus, a spus în Biblie. Și atât. Orice altă manifestare e primejdioasă, decât să riscăm mai bine deloc. Scepticism radical. Disprețuirea prorocilor. Această tendință a fost o tendință care a pândit biserica din Tesalonic, căreia apostolul Pavel îi spune, nu disprețuiți prorocile. Nu disprețuiți prorociile. Eu știu că în Biserica Emanuel pot fi oameni care au această stare. Frați de credință, aveți grijă. Aveți grijă să nu păcătuiți față de Dumnezeu disprețuind ceea ce nu știți. Nu trebuie avut această stare, atitudine. Asta e vinovată. E vinovată. Dacă aveți anumite îndoieli, a avea îndoială nu înseamnă dispreț. Dar a vorbi ca unul fără minte, ce nu știi, e păcat. Grijă în privința aceasta și măsură în privința aceasta. Să ferească Domnul Dumnezeu pe vreunul dintre noi să ia în glumă lucrarea Duhului Sfânt. Să ia în glumă chiar o prorocie care n-a fost de la Domnul. Nu-i voie să glumim aici. Nu-i voie să disprețuim aici. Unii și-au permis libertatea să glumească pe seama botezului cu Duhul Sfânt și a vorbirii în alte limbi de la botezul cu Duhul Sfânt. Dacă vreunul a păcătuit așa să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu, să nu provocați zelozia lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu. Nu-i voie să glumim cu aceste lucruri. Nu-i voie. Altă extremă, numai puțin periculoasă, este credulitatea. Această extremă te lasă fără gardă, descoperit cu totul în fața oricărei uneltiri care poate să vină de la cel rău. Dacă în jurul nostru sunt doar oameni lui Dumnezeu, proroci, veritabili, mânați de Duhul lui Dumnezeu, e bine. Dar dacă se întâmplă ca o asemenea persoană să cadă într-un cerc cu influențe ale unor oameni care încurcă lucrurile, ființele acestea se găsesc în mare pericol. Credulitatea era probabil o particularitate a unora din biserica din Corint, care n-aveau mare discernământ și după unele texte chiar foarte puțin discernământ aveau. Am găsit un detaliu al acestei extreme. Mai acum, călătorind într-o adunare, a venit cineva și mi-a pus o întrebare. A zis, frate, oare ați pune întrebări cu privire dacă o prorocie vine de la Domnul sau nu? Oare e hulă împotriva Duhului Sfânt? Așa a pus întrebare. Întreba, dar de ce mă întrebați? Păi întreb așa pentru că odată am avut îndoială și au sărit cei din cercul acela cu gura pe mine și au zis, vezi că ai hulit împotriva Duhului Sfânt, că n-ai crezut lucrarea Duhului Sfânt. Vai de mine! Extrema asta trebuie să fie osândită. Așa cum osândim scepticismul și luarea în derâdere, așa osândim și extrema unei credulități, a unei copilării și a unei naivități care te expune unei duhuri de rătăcire. Niciuna nu-i bună. Cuvântul Domnului ne învață echilibru sănătos. Mi-a plăcut ce zicea Barry Chent. Ascultați. Credulii trăiesc vieți palpitante, dar riscante. Mai devreme sau mai târziu, ei vor suferi decepții. Scepticii, pe de altă parte, trăiesc vieți mai sigure. Dar ei pribegesc prin locuri uscate, lipsindu-se adesea de bogățiile binecuvântărilor divine. Înțelepciunea leagă simplitatea credinței de siguranța cunoștinței. Și așa ne-am dorit să fie biserica noastră. Simplitatea credinței și siguranța cunoștinței Scripturilor. Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să arăt din Scriptură că Domnul ne învață să cultivăm echilibru. Echilibru sănătos. Spre exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 29 până la versetul 33, cuvântul Domnului spune așa. Cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să... E păcat să judeci. Prorocia. Păi Biblia cere să judece versetele următoare și dacă este făcută o descoperire unui care șa de jos, cel din tâi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Ca apoi în versetul 37, da, să rămâne și la 32 și 33, foarte important. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Căci Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii, nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii ca în toate bisericile sfinților. Ascultați, vă rog, și versetul 37. Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Frații mei, dacă în locul acesta suntem învățați să ne deschidem spre daruri și în același timp să le privim cu discernământ, asta este o poruncă a Domnului. 1 Tesaloniceni 5, versetul 19, la versetul 22, cuvântul Domnului spune: nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dumnezeu să ne ajute. Ca apoi cuvântul să vorbească în acest context despre discernământ. Feriți-vă de orice se pare rău. Păstrați ce este bun, cercetând prorociile, nedisprețuindu-le, suntem deschiși pentru ele, păstrăm ce este bun și ne ferim de orice se pare rău. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 1, pasaj pe care l-am citit, ne spune să nu dăm crezare oricărui duh, ci să cercetăm duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Iată, dar ni se cere discernământ. În predica de pe munte, în Matei, capitolul 7, versetul 15, la versetul 20, cuvântul Domnului din nou anunță nevoia ca în manifestarea darurilor Duhului Sfânt, a lucrării Duhului, să arătăm discernământ. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Cum oare vom împlini acest cuvânt? Păziți-vă, dacă nu vom avea discernământ. Păziți-vă, a spus Domnul. Îi veți cunoaște după roadele lor, culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Și apoi Domnul a arătat că îi vom cunoaște după roadele lor, adică după caracterul lor și după rezultatul lucrărilor îi vom cunoaște. Deuteronom, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 3, la versetul 5 chiar, ne zice din nou în același spirit: dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând: haidem după alții Dumnezei, Dumnezeu pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim. Vă rog să observați, s-a ridicat un proroc, a pus un semn miraculos, probând că semnul acela va confirma idolatria. Și apoi versetul următor ne spune să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul vostru, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Vreau să observați că în lumina acestui text, nu împlinirea semnului miraculos este autoritatea finală, ci Biblia este autoritatea finală. Sunt situații vestite de acest cuvânt vechi, e din timpul lui Moise. Situații când Dumnezeu permite ca să testeze pe cel dreptul care este permis. Permite invocarea unui semn miraculos în gura unui proroc mincinos care te cheamă pe o cale rătăcită și semnul se poate împlini. Nu așa am citit. Dacă asta se va întâmpla, Scriptura zice să n-asculți de acel proroc sau visător de vise. Uitați-vă în versetul 2. Da? S-a împlinit, se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând: haidem după alții Dumnezei. Să n-asculți. El a zis: haidem după alții Dumnezei. Da, dar s-a împlinit semnul. Să se împlinească o mie. Biblia zice să n-alți Dumnezei. Da, dar a fost de la Domnul, mi-a spus tot ce am gândit. Uite! Te cheamă pe căi rătăcite. Dar de unde-i semnul ăsta? Domnul a îngăduit să fii testat așa. Iar cu privire la acel proroc, versetul 4, Cuvântul Domnului, versetul 4 zice: voi să mergeți după Domnul Dumnezeu vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Ca în versetul 5, prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea. Căci a vorbit răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului, care v-a scos din țara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei. Și a voit să vă abate de la care, pe care ți-a poruncit Dumnezeu, în care ți-a poruncit Dumnezeu să umbli. Lucrurile sunt cât se poate de clare. Frații și surori, în bisericile pentecostale putem fi vulnerabili datorită credinței noastre biblice în actualitatea minunilor, în faptul că Dumnezeu le lucrează în vremurile noastre, putem fi expuși acestui risc. Dar vom fi păziți când vom ști că deasupra tuturor este Biblia. Dumnezeu să ne ajute acolo să așezăm. Acum, cum să evaluăm prorocia? Ce e de făcut? La această întrebare sunt două răspunsuri. În fața unei lucrări care poate veni de la Domnul sau din altă sursă, oamenii lui Dumnezeu, biserica Domnului, trebuie să aibă să analizeze din două perspective. Întâi de toate, trebuie să fie cercetată persoana slujitorului, a lucrătorului prin care se dă respectiva manifestare. Trebuie analizată, văzută, știută umblarea cu Dumnezeu acelei persoane. Nu-i voie să ignorăm asta. Dintr-un pom rău, nu-i rod bun. Dintr-un vas, dintr-un izvor murdar, nu poate să iasă o apă sănătoasă. Persoana prorocului trebuie să fie analizată. Și apoi, sigur, lucrarea în sine, manifestarea în sine trebuie să fie analizată. Va sugera 6 criterii legate de cercetarea persoanei lucrătorului și alte câteva legate de mesajul transmis. 20 de minute, cât mai este până la încheiere, ne ajung. Întâi, cercetăm prorocul, atitudinea prorocului față de muncă și față de bani. Criteriu foarte simplu. Biblia osândește lenevia, osândește și lăcomia de bani. În Didahia, știu, lucrare veche, se mai numește învățătura celor 12 apostoli, scrisă undeva spre sfârșitul secolului I, acolo există un capitol în care e consemnată experiența bisericii primare din întâlnirile nenumărate cu oameni care călătoreau dintr-un loc în altul și se socoteau slujitori ai lui Dumnezeu. Auziți ce scrie acolo. Dacă vine la tine un proroc sau un învățător și stă mai mult de 3 zile, călătoreau într-o parte în alta, stă mai mult de 3 zile, în ziua a treia să-l chem cu tine la muncă. Dacă refuză să muncească, să-l scoți din casa ta afară, pentru că este un proroc mincinos. Deci atitudinea față de muncă. Ce făceau în vremea aceea? Se lipeau de adunări, de oameni mai înstăriți, mai scăpau de o iarnă, mai omorau o vară, trăiau bine, la adăpostul, așa numite lucrări a lui Dumnezeu, pe care ziceau eu că o fac. Și Duhul Domnului a călăuzit să fie pus testul acesta. Ia să vedem. Mănânci pâinea lenevirii? Și atitudinea față de muncă. În următorul paragraf, tot în Didachia, se zice așa. Dacă vine la tine un învățător sau un proroc și îți cere bani, face lucrare, îți cere bani. Atitudinea față de bani. Cuvântul Domnului, cuvântul din această lucrare, Didachia, care este în spiritul Scripturii, de altfel, chiar dacă nu este cuvânt de Biblie, a zis să nu-i dai. E proroc mincinos. Omul lui Dumnezeu nu va cere bani. Nu va cere bani. Deci atitudinea față de muncă și atitudinea față de bani. Omul lenevit și lacom, nu-i slujitorul lui Dumnezeu. Și asta e valabilă și pentru predicatori, și pentru păstori, și pentru cântăreți, și pentru proroci, și pentru făcători de minuni, pentru toți e valabil acest criteriu. Pentru toți. Nu mă lăsați impresionați de spectacolul ieftin pe care unii îl pot face așa. 2. Atitudinea față de biserică. Atitudinea unui lucrător, unui slujitor, față de biserică, reflectă dacă omul acela vine de la Dumnezeu. Un slujitor al lui Dumnezeu, un om inspirat de Duhul lui Dumnezeu, nu va dezbina biserica, nu va batjocori biserica, nu va ocoli biserica. Mi se pare interesant că sunt oameni care susțin că au darurile Duhului și în biserici nu slujesc. În schimb, pe cine apucă, pe la case, pe nu știu unde, acolo sunt extrem de prolifici. Și când îi întreb de ce, se vor spune justificând cu vorbiri de rău bisericile. Că nu cred, că nu acceptă, că... E clar. Întrebați-i pe acești oameni de ce în biserica lor nu prorocesc, de ce în biserica aceasta nu prorocesc. Și o să vă spună ce-i de divină. Și vor folosi degetul arătător. Asta e criteriul că nu sunt oamenii lui Dumnezeu. 3. Vor avea acești oameni care nu sunt de la Domnul o atitudine de slavă deșartă. Cu siguranță că dumneavoastră aveți maturitatea să priviți partea cealaltă și cealaltă. Dacă un om al lui Dumnezeu e harnic, muncește, n-are lăcomie de bani, respectă biserica lui Dumnezeu, e un om smerit, l-ai slujitorul lui Dumnezeu. În schimb, dacă are această atitudine de slavă deșartă, care se vede în mod deosebit în spiritul de răzvrătire, nu vrea să asculte, nu vrea să se supună nimănui, el, în numele revelațiilor proprii, își este singurul coordonator. Iată ce spune Ioan în 1 Ioan 4 cu 6. Spune așa: noi suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Frații mei, un slujitor al lui Dumnezeu știe să respecte principiul autorității spirituale. Nu-i unul în biserica lui Dumnezeu care să n-aibă un mai mare. Nu-i unul. Toți avem un mai mare. Eu sunt prin hotărârea lui Dumnezeu, confirmarea noastră, păstor în această biserică. Și eu am un mai mare. Dau seamă în fața comitetului bisericii. Dau seamă în fața președintelui comunității regionale. Pot fi și trebuie să fiu întrebat. Și recunosc această autoritate. E adunarea toată, sfatul frățesc, adunarea generală a bisericii, orice om al lui Dumnezeu respectă principiul autorității. Ei, când vine cineva și nu vrea să recunoască autoritatea spirituală, își face el propria lui lege, e limpede, Duhul rătăcirii. Este Duhul rătăcirii. Să nu vă temeți de asemenea oameni. Pot să anunțe ce vor ei. Da? Duhul lui Dumnezeu este acolo unde e ascultare, unde este smerenie. Apoi, mărturisirea Domnului Hristos este un alt aspect important din viața unui slujitor. 1 Ioan 4:1 ne spune: Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta, orice duh care mărturisește că Iisus a venit în trup este de la Dumnezeu. Versetul 2, da? 4:2. Orice duh care mărturisește că Iisus a venit în trup, Hristos Iisus a venit în trup, este de la Dumnezeu. Pasajul acesta nu trebuie interpretat ca obicei de altfel bun a unor frați, mai ales în anumite părți ale țării, există acest obicei bun de a introduce mesajul profetic cu Iisus Hristos a venit în trup, declarația Iisus Hristos a venit în trup. Nu e rău, e biblic, e bine, e mărturisit un adevăr biblic. Dacă în vreo situație, după afirmația aceasta, cineva spune că nu mai are nimeni dreptul să întrebe de autenticitatea mesajului lui, acolo e problema. Dar nu că face declarația. Declarația odată anunțată nu stă ca o umbrelă care girează, că nu poate apărea strâmbătate. Textul altceva ne spune: un slujitor al lui Dumnezeu nu va umbla cu erezii. Un slujitor al lui Dumnezeu, un proroc, un om al lui Dumnezeu, va învăța învățătura sănătoasă a Scripturilor. Nu va umbla cu erezii. Ăștia aici tăgăduiau întruparea lui Hristos în vremea aceea. Oremurile noastre pot apărea altele. Ideea este următoarea. Un slujitor al lui Dumnezeu are o învățătură biblică, sănătoasă. Nu umblă cu erezii. Accesele de grandomanie, iarăși, sunt semne că omul acela nu-i pom bun. Mândrie, aroganță, lăudăroșenie, exagerare, lipsă de onestitate, lăcomie, lipsă de responsabilitate financiară, lipsă de cuvânt, infatuare. Toate acestea le vezi. Mai auzi la unul ce mă duc și pun la punct o prorocie. Ce vorbe asta în gura unui slujitor al lui Dumnezeu? Așa ceva nu este în gura unui slujitor al lui Dumnezeu. Frații mei, simt nevoia să subliniez că avem printre noi slujitori al lui Dumnezeu cu dar de la Duhul Sfânt, pentru care ne bucurăm și pe care îi îmbărbătăm și pentru care ne rugăm și pe care dorim să îi vedem lucrând cu darul pe care l-a dat Dumnezeu. Să ne ferească Domnul să stingem Duhul. Îmi doresc tare mult ca în adunarea noastră să avem la rugăciuni, duminica și oricând ne întâlnim la rugăciuni, descoperiri date prin Duhul lui Dumnezeu, dar să fie de la Dumnezeu. Să fie de la Dumnezeu. De aceea am și chemat când am auzit că undeva sunt frați, cunoscuți, oameni încercați și să ridice Dumnezeu și dintre noi și pe cei ce sunt să-i binecuvânteze și să-i întărească. Asta ne dorim. Asta ne dorim. Iar ceea ce spunem în această seară aici nu are rostul, nu are scopul de a stinge, de a afecta. Niciun om al lui Dumnezeu nu se tulbură auzind despre aceste criterii, dimpotrivă, slavă Domnului că sunt și că slujim păziți de învățăturile cuvântului lui Dumnezeu. Caracterul moral al lucrătorului, al slujitorului, de asemenea este un criteriu foarte important. Mare atenție la oamenii care prezintă lucrări spectaculoase, dar care din punct de vedere moral trăiesc în păcat. S-aude una, alta. Sfințenia le lipsește. În același timp manifestă harisme, ai zice. Pot fi predicatori de excepție. V-aș ruga frumos și aș îndemna adunarea să nu cădem în capcana de a confunda forța retoricii cu ungerea Duhului. De a nu încurca oratoria cu predica prin Duhul. Două lucruri diferite. Nu oricine țipă la noi și vorbește și pace și... sau ne face să râdem sau să plângem, cum a zis odată cineva, în 5 minute și râi și plângi. E fain. Nu cădeți, să nu cădeți în extrema oratoriei și să nu confundăm ungerea Duhului Sfânt cu forța vorbirii și a retoricii. Cei care sunteți mai tineri, numai de curioși, așa, uitați-vă la un discurs al lui Hitler. Să vedeți forța retoricii la Hitler, cum electriza masele. Sunt oameni mânați de forța retoricii și care se pretind a fi lucrătorii Domnului. Unii sunt predicatori, alții proroci. Să ne ferim de asta. Asta nu înseamnă că nu avem... Și cum îi vom deosebi? Simplu. Oamenii care lucrează în forța retoricii trăiesc în păcat. Oamenii care trăiesc în ungerea Duhului umblă după sfințenie. Criteriul este foarte simplu. Îi veți cunoaște, spune cuvântul, după rodul lor. Un slujitor al lui Dumnezeu nu va vorbi de rău pe nimeni, nu va minți împotriva adevărului, nu se va certa, nu va trăi în fapte de curvie, nu va fi lipsit de integritate financiară, va fi un om curat. Și așa să ajute Dumnezeu pe slujitorii lui să fie. Iată dar criteriile în lumina cărora evaluăm lucrătorul. Iar acum ceva despre cum să evaluăm profeția. Să nu vă spun câte sunt ca să mai rămâneți cu mine până termin. 1. Zicem, am auzit un mesaj, poate înregistrat pe un telefon sau am auzit, e scris, ne-a trimis cineva. Oare de la Domnul sau nu-i de la Domnul? Sau l-am auzit cu urechea într-o adunare? Cum voi ști? Care sunt criteriile după care îl evaluez? Persoana profetului nu o cunosc, a venit și a plecat. Nu știu cum trăiește, nu știu ce face în viața lui privată, nici nu-i treaba mea, dar totuși trebuie să știu oare de la Domnul e acel mesaj. E pentru mine, pentru adunarea noastră? Cum vom ști? Urmăriți, vă rog, următoarele criterii. 1. Acordul cu Scriptura. Un mesaj dat prin Duhul lui Dumnezeu niciodată nu va fi în dezacord cu învățătura Sfintelor Scripturi. Nu va contrazice Biblia. Sub nicio formă nu va contrazice. Apostolul Pavel a spus că dacă ar fi să vină un înger al lui Dumnezeu și să învețe altă, chiar un înger să vină, să învețe altă evanghelie, sau Pavel a zis, eu să vin, eu care v-am învățat despre Hristos, dacă aș veni la voi și v-aș predica altfel de când v-am spus atunci când am venit, să fiu socotit anatema. Deci, cuvântul Domnului în privința aceasta așează autoritatea Scripturii deasupra tuturor. Dacă veți auzi mesaje care încurajează la fapte care sunt în dezacord cu Scriptura, nu sunt de la Domnul. Fete care s-au măritat cu băieți necredincioși pe baza unor prorocii, Domnul a descoperit. Aia e prorocie mincinoasă, să fie clar. Nu poate Duhul lui Dumnezeu să contrazică învățătura Scripturii care a spus că în Domnul trebuie făcută căsătoria. Fă situații din acestea. Sau alții care au divorțat că Domnul le-a cerut prin prorocie. Uite. Am avut în urmă cu ani chiar și aici în adunare la noi o situație de aceasta. Slavă Domnului că ne-a descoperit-o din vreme, chiar prin proroc ne-a descoperit-o. Dumnezeu a lucrat și a fost protejat. Fratele Tănase știe, fratele Prișcă, nu e aici cu dânsul, a fost în casa aceea să rezolvăm problemele. Și oamenii naivi, nu lipsiți de frică de Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, dar naivi. O să zic, dacă Domnul a zis, tu să ascult. Mai ales că bărbatul nu era credincios. Ei, asemenea mesaje care sunt în dezacord cu Biblia nu sunt de la Domnul și trebuie fugărite și alungate împreună cu cei care le rostesc. Amin. 2. Testul scopului. După 1 Corinteni 14:3, cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire, mângâiere. Prin urmare, un mesaj care vine de la Dumnezeu lucrează în vederea construirii acestui scop. Un mesaj destructiv, acuzator, negativ. Un mesaj care te lasă fără inimă. Nu trebuie primit ca de la Dumnezeu. E adevărat, există vremuri în care Dumnezeu își mustră poporul, ceartă, descoperă de pe față păcate, dar întotdeauna într-o descoperire de la Dumnezeu există o notă a speranței. Dumnezeu vorbește spre viața celui ce aude, spre ridicarea, spre pocăința lui. Până și în Ninive, care se găsea sub incidența unor păcate grave, Cuvântul Domnului a spus încă 40 de zile. Li s-a mai dat vreme. 40 de zile. Și apoi urma să fie judecată. Un mesaj care vine de la Dumnezeu are în el nota speranței. Mesaje din acelea care poate și dumneavoastră le-ați auzit. Va muri din adunarea asta un tânăr. Nu știi cine. A murit. Tate, mamele sunt doliu deja. Vai, nu fiam eu. Nu mai merge nimeni la lucru. Se mai urcă nimeni în mașină. Nu vă speriați de vești din acestea. Prorocia apoi trebuie să lucreze în direcția roadei Duhului. Adică ea trebuie să zidească noi caracterul cristic. Un mesaj de la Dumnezeu va inspira iubire, pace, va inspira bunătate, frânarea poftelor. Va inspira facere de bine. Un mesaj care vine de la Dumnezeu va inspira smerenie, zidire duhovnicească. Nici de cum conflicte, desfrânare, răutate, discordie, poate chiar ură, dispreț față de frați. Un mesaj de la Dumnezeu va zidi poporul lui Dumnezeu în sensul roadei Duhului. Foarte important apoi este împlinirea. Mesajul trebuie să se împlinească. Dacă s-a anunțat un semn, semnul acela trebuie să se împlinească. Un mesaj care anunță promisiuni, care face descoperiri, care nu se mai împlinesc, nu trebuie să fie luate în seamă. Sigur că trebuie să așteptăm. Și trebuie să fim foarte atenți, frații mei, la condiționările pe care le pune Domnul. Eu am avut parte să aud mesaje în care promisiunea lui Dumnezeu a fost condiționată. De anumite situații. De pocăință, de rugăciune, de niște schimbări. Și dacă omul le-a ignorat, bine și spune, nu, e la Domnul că s-a împlinit. Dar tu, Ioane, ce ai făcut? Dumnezeu a pus condiționări. Atenție la aceste lucruri. O prorocie de la Domnul nu promovează rebeliune și nu promovează neascultare. Că nu vom auzi într-un mesaj care vine din Duhul lui Dumnezeu chemare la răzvrătire. Ieșiți din adunarea aceea, zice Domnul, și așez eu pe o stâncă. Da. Am zis și eu acum. Am auzit asemenea lucruri. Predicatori care au vorbit așa. Învățături. În urmă cu ceva vreme chiar am analizat una din acestea, aici împreună. Și am remarcat acest spirit de răzvrătire. Un mesaj de la Dumnezeu niciodată nu promovează rebeliune, nu promovează neascultare. De asemenea, o profeție de la Dumnezeu nu anulează libertatea creștină și nu ia pace din suflet. Sunt zone în morala creștină în care Dumnezeu, sau zone în care Dumnezeu a rânduit libertate. O profeție nu va veni să ia libertatea aceea. Spre exemplu, dacă Duhul Domnului a spus să se căsătorească cu cine vrea, dar în Domnul, o profeție nu va veni să spună așa îți poruncește Dumnezeu cu cutare să te însori. Nu! Domnul ne poate opri de la un pas greșit, ne poate călăuzi prin Duhul Sfânt, ne poate vorbi chiar în problema căsătoriei, dar libertatea nu este anulată. Pacea din suflet nu este fugărită. Sigur că exemplele pot continua. Unii au venit în numele descoperirilor de la Duhul să osândească libertăți, să facă legi unde n-a făcut Dumnezeu legi, să oprească de la consumarea unor anumite alimente lichide, ca să nu mai dau exemple acum. Nu. Să înțeles dumneavoastră. Nu. Nu alcoolice, nu? Sau nealcoolice. De asemenea, o descoperire de la Domnul nu promovează frică, chiar dacă mustră, chiar dacă avertizează, chiar dacă dă pe față lucruri rele. Duhul lui Dumnezeu este dădător de viață. Îl ridică. El dă viață. Mărturia interioară a celui care primește profeția este de asemenea importantă. Știm că suntem copiii lui Dumnezeu. Face rezonanță cu inima noastră. Vorba ucenicilor, nu ne ardea inima în noi? Cum am mai auzit pe unii dintre noi să spun, am știut că e pentru mine. Mi-a spus Domnul în inimă. Frații și surori, grijă mare cu acest criteriu care este tare subiectiv, că dacă s-ar putea să ne spune Dumnezeu un cuvânt de îndreptare și de ceartă și mintea și conștiința noastră să o refuze, zicem, asta e pentru alții. Nu. Să acceptăm ce vine de la Dumnezeu și este în autoritatea Scripturii. Mesajul trebuie să aducă lui Dumnezeu glorie. În toate Dumnezeu trebuie să fie slăvit. Nu trebuie să fie slăvit un om. Aveți grijă cu acele mesaje care vă înalță pe ce știți voi că sunteți. Știi bine că trăiești cum trăiești. Dacă a zis prorocul că ești bine, tu chiar să-l crezi. Spune-i, taci Ioane, sau cum l-a chemat. Știu eu mai bine cum e viața mea, nu îmi spune mie de să mă ierte Dumnezeu, oricum la tine nu mă mărturisesc. Dar să nu cădem în greșeala de a accepta laudele unor oameni despre care Biblia avertizează că slăvesc oamenii pentru câștig. Vor e un folos. Slujitorii lui Dumnezeu nu umblă cu asemenea scut. Mesajul apoi trebuie să fie concret. Să fie clar, nu generalități diluate, ci o descoperire clară care să aducă zidire. Și toate acestea puse împreună creează un profil în urma căruia vom ști. Asta este de la Dumnezeu. Frații și surori, aș merge spre încheiere sublinind că trebuie să încurajăm manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Mie personal mi-a vorbit Dumnezeu de atâtea ori prin darul prorociei, de atâtea ori, am fost la răscruce. Eram odată cu fratele Lucian, să aduce aminte Lucian, ne-am dus în Piatra Neamț. Fratele Petru Moroșan, unde ești Nelu? Nelu Presecan. Uiteți, martori. Numai eu cu gândurile mele și cu rugăciunile mele, Doamne, e voia Ta să preiau rectoratul Institutului Teologic? Frații îmi cereau. Mie mi-era teamă, nu știam dacă e de la Domnul. Știam ce urmează, nu chiar am știut tot, mi-am dat seama pe parcurs, cum îi. Cine știe cum i-ar dau la alții, cine nu știe poate râvnește. Ce vrei, Doamne, să fac? Și m-am rugat să-mi vorbească Dumnezeu prin Duhul. Și acolo o femeie, trimisă de la alt capăt de țară, să ne întâlnim în Moldova. Luat deoparte, când am auzit ce spune, am oprit-o. Vă rog frumos să vină martori. Și fost frații pe care v-am spus, plus fratele Liviu Axinte, storul de acolo. Sunt mesaje la Domnul. Și bărbatule, în fața ta s-a văzut coborându-se ca o, s-a văzut o temelie, ca o temelie de casă. Era temelia slujirii. Era așezată pe temelia aceea lucrările pe care te-a chemat Dumnezeu să le faci. Și acum se vedea una mare și grea care începea să se așeze pe temelie. Și tu nu voiai să o primești. Te împotriveai până la răzvrătire. Și Domnul a zis să nu refuzi. Pentru vremea asta ai fost rânduit. Să o accepți. În această lucrare pentru tine nu va fi niciun folos. Numai pentru oamenii prinși cu tine în această lucrare. Pentru tine va fi temelia slujirii. Va fi altarul slujirii. Și a fost. Și am știut. Am luat-o ca din mâna lui Dumnezeu și am ascultat. Descoperire clară, care a venit ca răspuns la o situație clară. Eram în zilele acestea frământat, soția cu Laura, ne gândeam ce o fi, cum o fi. Sunat un om al lui Dumnezeu, fratele Petru, erați împreună. Nici nu știu, Petrică, ce-a vorbit. Și am avut o vedenie pentru soția ta. Dumnezeu ne-a vorbit. Oh, că ne dorim să fie așa lucrări și lucrători, oameni al lui Dumnezeu, pe care se ridice Dumnezeu dintre noi. Și aș mai spune, fraților, ceva. În darurile, în lucrarea darurilor Duhului, și asta o zic și dacă e peste timp, în lucrarea darurilor Duhului se poate crește. Se poate și greși, se poate și crește. La începutul slujirii, un frate, tăsora a primit darul prorociei, pot fi stângăcii. Să nu ne așteptăm ca unul care profețește pentru prima dată sau în primele săptămâni sau luni sau în prima etapă a vieții să manifeste o maturitate ca unul trecut prin toate furcile și încercările. Pot fi greșeli. Felul în care transmite un anumit mesaj, felul în care se exprimă, felul în care reușește să deosebească lucrurile, în astea se poate crește. Iar noi, cei care suntem duhovnicești, trebuie să simțim vântul Duhului și să nu-l stingem. Să aprindem focul acelei lucrări, să corectăm unde trebuie corectat. Și vom ști că acel vas este de la Domnul când va accepta și va coopera. Se va corecta, va crește, se va întări. Și predicatorii greșesc. De ce prorocii ar greși? De-aia Biblia zice să le cercetăm. Eu aș vorbi soiului de oameni din adunarea noastră cu care o simpatizez și pe care apreciez mult, oameni cap mare, minte multă, cu judecată fină și care repede pun în sertare și clasifică. Sunt prieten cu dumneavoastră, dar v-aș ruga în prietenie să fiți mai credincioși și să dați mai multă nădejde. Că n-aș vrea să repetăm în adunarea noastră greșeli de acum 20 de ani, când luptându-ne cu niște prorocii mincinoase, am tot spus oamenilor cum nu-i lucrarea Duhului, ca după o vreme să se ferească oamenii ca de rău. Greșeala a constat în faptul că în timp ce o sândeam ce nu e de la Domnul, uitam să spunem cum e de la Domnul. Să mergem pe un echilibru sănătos. Să ne rugăm pentru aceia pe care i-a rânduit Dumnezeu între noi. Să urmărim binele bisericii lui Dumnezeu. Și Domnul să binecuvânteze adunarea noastră, cum a zis Moise, să dea Dumnezeu să fiți toți proroci. Amin. Să ne ridicăm și să ne rugăm.